Campus FM i prezentą.
Muzyka klasyka ġdida. Program li diskuti l-elementi innovativi fil-muzika klassika.
Kitba Ruben Zara. Produzzjoni Slim Buħaġar u Ruben Zara. Nilqawkom għal-ħdax il-program fil-sensiela muzika klassika ġdida. F'dawn il-programmi qed ikollna l-opportunità niddiskutu temi innovattivi fil-mużika klassika tas-seklu 20. Smajna diversi siltiet ta' kompożituri kontemporanji li fetħu orizzonti ġodda bix-xogħlijiet tagħhom u li dejjem jesperimentaw u jesploraw il-ġeneru mużikali. Illum flimkien ma' Ruben Zara se nitkellmu dwar kapitlu importanti fil-mużika tas-seklu 20 għax huwa innovattiv għal kollox, il-mużika elettronika.
Ekku, il-mużika elettronika li fil-fatt naħseb ħafna mis-semmija tagħna ma tantx assoċjaw u bir-raġun mal-mużika klassika, iżda bħal kull ġeneru ieħor fis-seklu 20 fil-fatt il-kompożituri biex ngħidlek tal-mużika serja kienu l-ewwel grupp ta' mużiċisti li bdew jesploraw fil-mezz elettroniku. Qed nitkellmu fl-ewwel snin tas-seklu 20, jiġifieri ma kenniex computers dak iż-żmien, bdew jużaw il-tape, il-magnetic tape bħala medium. Fil-fatt kien qisu preċiżament wara il-tieni gwerra dinjija illi kenna il-tape recorder bħala strument ġdid li l-kompożituri setgħu jużaw biex jesploraw propju ħsejjes ġodda fil-qasam tal-mużika ta' riċerka. Ovvjament bħal tape recorder l-ewwel ħaġa illi bdiet tiġi implementata fil-ġeneru mużikali kienet illi jinqabdu ħsejjes naturali, meta tnajt ħsejjes naturali jiġifieri mhux bil-forz ħsejjes tan-natura imma ħsejjes mill-ambjent immedjat ta' madwarna. U dawn il-ħsejjes jiġu biex ngħidlek introdotti f'kompożizzjoni mużikali. Dawn jista' seta' kien ħosta karozza bħalma seta' kien ħosta magna. Biex ngħidlek biex inġibu metafora bil-viżwal jisu bħalma ta' xi ħadd jieħu ritratt. U l-ritratt ħa jintroduċiħ f'pittura. Issa, aħna fil-fatt silejn aktar sensittivi għal-ħoss milli għal-viżwal xiġifiri. Jekk naraw ritratt ta' karozza, immedjatament nafu li huwa ritratt, li huwa riproduzzjoni. Iżda jekk bħalissa nisimgħu ħoss ta' karozza, dak ir-ritratt fil-fatt dak il-ħoss huwa iktar reali. Għax meta nisimgħu aħna ma nistgħux niddistingwu ux riproduzzjoni jew inkella l-fenomenu proprju, naturali. U għalhekk sewwa ħafna kompożituri użaw livelli ta' psikoakustika, jiġifieri ta' kif aħna nirreġixxu għall-ħoss biex jiżviluppaw u jesploraw propju dawn it-termini. Għandna diversi kategoriji ta' mużika elettronika, din li qed nitkellmu fuqha fejn il-kompożitur jintroduċi ħoss mill-ambjent immedjat fit-teatru biex ngħidlek fil-mużika tissejjaħ mużika konkreta jew aħjar mużik konkret għax fil-fatt l-ewwel esperimenti kienu saru fl-erbajnijiet ġewwa Pariġi u kienu kompożituri Franċiżi li bdew jesploraw dan din id-dimensjoni. Issa jekk nippruvaw nifhmu bl-iktar mod kważi mekkaniku ta' kif jista' kompożitur mużiċist ibiddel il-ħoss ta' recording, naraw li fil-fatt mhux affarijiet komplessi ħafna, imma li għandhom effett interessanti ħafna fil-ħoss. Per eżempju, jekk inti għandek recording u ħadd tibdilla l-speed. Ħadd tibdel ovvjament ir-ritmu u anki l-frekwenza ta' dak il-ħoss. Jekk għandek recordings differenti u dawn timmuntom b'mod illi minn ħoss tgħaddi immediatament għall-ieħor. Jew inkella sempliċiment iddoq it-tape bil-kontra. Sewwa ħajkollok ovvjament dimensjoni kompletament differenti. Fil-programmi li kellna silejn semmejna per eżempju darba minnhom l-effett tal-ostinato, sewa ta' pattern li jibqa' repeti. Dan ukoll kien element li bit-tape seta' jsir għaliex għax kien jinħoloq dak li jsejjaħ loop. Illum anke fil-mezz tal-computer jissejjaħ loop, ma fil-fatt meta kien tape dan kien litteralment zigarella tonda u kien dan jibqa' jirrepeti l-istess materjal. U l-istess nistgħu ngħidu għal ċertu superimposition ta' materjal. Jew inkella meta inti recording taddih minn diversi filters u żidlu effetti ta' reverb, ta' chorus, eċetera. Daw kienu l-ewwel esperimenti li l-kompożituri bdew jagħmlu biex jiftħu biex ngħidlek l-orizzonti kif qed sewwa int fil-introduzzjoni tal-ħoss. L-ewwel silta li ħan nisimgħu fil-fatt ġejja minn dan iż-żmien, ġejja mill-perjodu ta' l-1968 fejn kompożitur Taljan Luigi Nono ħoloq kontrappunt b'ħafna materjal differenti l-iktar imma b'materjal vokali ta' tekst. Ta' tekst propju ta' kantanti jirrakkuntaw diversi poeziji u ħoloq kuntrappunt b'dawn il-zigarelli, b'dawn il-tapes differenti u joħloq textures ta' sew interessanti. Ħan nisimgħu silta minna għax fil-fatt ix-xogħol huwa twil ħafna u nikkummentaw fuqu.
Grazie. Podistrano.
Naraw Ruben il-mużika elettronika qed tibdel ħafna parametri mill-mudell tradizzjonali tal-mużika biex ngħidu hekk. L-ewwel ħaġa li qed tiġi f'moħħi hija min huma hawnhekk il-mużiċisti din il-mużika kif tiġi fil-fatt esegwita f'kunċert.
Mistoqs hija importanti ħafna li għada problema sal-lum. Dan ix-xogħol li smajna, pereżempju, dan huwa xogħol li nħadem ġo studio. Wara ħafna ħafna sigħat ġran su naħseb anki ġimgħat. L-esekuzzjoni vera propria tal-xogħol huwa fuq propju mill-sistema elettronika. Jiġifieri meta dana jinstema f'kunċert ma jinstemax live, jinstema dejjem fuq livell ta' playback. Hija mużika wkoll li forsi wieħed jista' japprezza aktar fid-dimensjoni kwotidjana tiegħu id-dar, anki forsi b'par headphones. Jiġifieri ħafna minn din il-mużika u se naraw xi eċċezzjonijiet mhijiex maħduma għas-sala tal-kunċert. Hija maħduma iktar forsi għal mezz li qed inħadmu bħalissa r-radju. Il-radju fil-fatt f'dawn is-snin li qed insemmu fl-ewwel sekli, fl-ewwel snin tas-seklu 20 kien il-vetrina biex ngħidlek il-palk ġdid ta' ħafna mużika fosthom il-mużika elettronika. Iżda hemm każijiet fejn il-mezz elettroniku u anki il-ħsejjes u l-esperimenti li għadna kemm smajna minn Luigi Nono fil-fatt dak kien xogħol tas-sittinijiet jismu kontrappunto dialettiko alla mente jinstema flimkien ma' strumenti live. Vol diri il-kompostur f'dan il-każ ifassa l-partitura għal strumenti live flimkien ma' soundtrack nistgħu ngħidu elettronika. L-ewwel fil-fatt xogħol li nħaddem dan il-mod kien ukoll ta' kompostur Taljan Bruno Maderna, xogħol li kien jismu mużika su due dimensjoni, uno għal flaut u tape. Dan anħadem fl-1952 u minn barra xogħlijiet tal-strument solo, kenna anki xogħlijiet tal-orkestra, per eżempju, mill-kompostur Varez li kenna l-okkażjoni nsemgħu xi xogħlijiet tiegħu fil-programmi li għaddew, l-istess għandu xogħol jismu Deserts fejn ħoloq soundtrack għal-tape fl-imkien ma' orkestra sħiħa. Bla dubju iżda silejn dana iqajjem ħafna ħafna xittiċiżmu u ħafna problemi għax il-mudell klassiku tal-esekuzzjoni mużikali mhijiex hekk. Normalment meta ħadd mur teatru inti dejjem ħatara esekuzzjoni dal-vivo live dak il-ħin. Ix-xogħol li ħanismaw biex nieħdu eżempju ta' live electronics kif il-fatt huwa msejjaħ fejn għandek element live u element elettroniku, ħanismaw xogħol għal perkussjoni u tape, dan huwa din hija kompożizzjoni ta' kompożitur Avni mill-Iżrael u ix-xogħol li ħanismaw huwa Five Variations to Mr. K.
Naħseb illuru Ruben dan kollu qed isir fuq il-computers aktar milli fuq tapes. Fil-fatt naħseb kulħadd huwa familjari mat-terminu computer music. Iżda forsi dejjem nassoċjawh ma' mużika kummerċjali jew inkella popolari. Il-computer x'bidliet nistgħu ngħidu li jagħmel f'dan il-qasam.
Il-computer fil-fatt għamel forsi l-aktar bidla importanti f'dan il-qasam għax ta' il-possibilta illi jinħoloq dak li jissejjaħ sintesi tal-ħoss. Aħna forsi familjari mal-kelma synthesizer. X'i tfisser din? Ifisser li inti għandek apparat elettroniku illi qed jikkonċedilek il-possibilta li tissintetizza l-ħoss, li toħloq il-ħoss mill-ġdid. Jiġifieri mhux ħoss li tirrakordja minn barra, imma xogħol imma ħoss li jiġi immanipulat u propju jiġi issintetizzat mill-ġdid. Jiġifieri l-ewwel ħaġa li ġrat minħabba din l-apparekjatura hija illi ma kienx hemm aktar limiti tal-ispettru tal-ħoss. Jiġifieri ma kienx hemm aktar limiti ta' xi ħsejjes sedaw jintużaw fil-mużika. Tajt li mela qatt kien hemm limiti, konċettwalment le, imma inti meta għandek l-orkestra għandek ħafna strumenti, imma dawk il-ħafna huma wkoll limitati. Jiġifieri għandek ċertu ħsejjes li tista' tużhom jew le. بحال متى إذنا إذن مجنو بالطور سواء اللي تيخلو الكلور بيش بنجبيه جفا تيخلو كلور جودة لقبل ما كنوش يزيستو بيش بنجبيهم إذا دين كنت داكن ديمنسيوني جديدة كمبلتامنت عش في الفات كيف تنستس في الانترودوزيوني دانا هو بارامتر إنوفاتيف على كلش قبل في السكلي تا قبل الكمبوزور ما كلوش access għal dan il-level li joħloq il-ħosm il-ġdid, ġifirek ħajuża strumental korda u għadajem strumental korda. F'dan il-każ il-kompożitur qed joħloq materjal ġdid. Kif ġara wkoll fl-arkitettura illi ħloqna materjal ġdid bħalma kien il-konkrit, il-ħġieġ, l-aluminium u bdew isiru xogħlijiet b'dan il-materjal fil-mużika l-istess. Ġifier biex nagħtek il-capacity to employ new sounds dik kienet rivoluzzjoni kbira. Fil-fatt il-sintesi tal-mużika ippenetrat kull qasam tal-ġeneri tal-mużika nsibu ovvjament ħafna fil-mużika popolari iżda tajb insomu f'moħħna li fil-fatt kienu f'dawn is-snin u propju mill-riċerka tal-mużika ġdida illi l-ewwel esperimenti bdew isiru bil-sintesi tal-ħoss propju biex joħolqu palett ta' kuluri ġodda għal-ġeneru mużikali. Ix-xogħol li ħanisimgħu fil-fatt huwa xira li jkun ta' dan it-tip, xogħol ieħor ta' fil-fatt kompostur Taljan, Giorgio Nottoli, Ruota del Tempo tal-1996, li huwa kompletament iġġenerat mill-kompjuter. Hawnhekk il-kompostur mhux qed juża laqqas ta' stira ta' pjanu biex jiġġenera l-ħoss, huwa riżultat ta' programm illi ġi programmat mill-kompożitur stess biex joħloq ħsejjes ġodda għal fine tal-kompożizzjoni illi rid joħloq. Ruota del Tempo tal-1996.
U hekk permezz ta' dik is-silta niġu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm Mużika Klassika Ġdida, appuntament għal ma'kom is-semmija għal-palum ġimgħa fl-istess ħin minn Campus FM jiena u Ruben. Insalmulkom.